Blaðsíða 10. Norðurlönd. Norðurlönd eru nyrsti hluti Evrópu. Þau eru 5 talsins. Ísland, Danmörk, Noregur, Svíþjóð og Finnland. Grænland og Færeyjar eru í konungssambandi við Danmörku en Álandseyjar lúta stjórn Finna þó öll hafi þau heimastjórn og eigið þing líkt og var hér á árunum 1904 til 1918. Þó Grænland sé þannig talið með Norðurlöndunum er það landfræðilega hluti Norður-Ameríku. Stundum heyrum við talað Skandinavíu. Þá fyrst og fremst verið að tala Noreg og Svíþjóð sem á Skandinavíu skaga sem stór skagi nyrst á meginlandi Evrópu. Stundum Danmörk líka talin til Skandinavíu. Landslag á Norðurlöndunum mjög fjölbreytilegt þrátt fyrir að flatarmál þeirra allra sé aðeins 1% af heildar flatarmáli jarðar. Íbúafjöldin nærri 25 milljónir sem minna en 1% af heildar íbúafjölda jarðar. Á Norðurlöndum há fjöll, djúpir dalir, sendnar fjörur, skerjagarðar, stöðuvötn, jöklar, ræktað land og skógar. Á blaðsíðu 10 mynd af Flutdalssyllunni í Geirangursfirði í Noregi.